Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа анализираме каде е границата меѓу безбедноста на државата и правата на приватност на граѓаните, кога станува збор за работата на разузнавачките служби. Во Македонија, по последните неколку афери со прислушувањата, експертите велат дека таа граница за жал не постои. На оваа тема од светот, Европскиот суд за човекови права деновиве почна со слушување, откако организациите за човекови права приговараа во врска со британските закони за надзор и за разузнавачки активности. Во продолжение следува емисијата во целост. Сврста на безбедноста на граѓаните е во работата на разузнавачките служби кои треба да собираат информации кога има индиции за загрозување на територијалниот интегритет и суверенитет на државата или кога се во прашање откривање на кривични дела, оценуваат експертите кои додаваат дека секоја силна и стабилна држава се темели на ефикасни служби за следење. Но за жал техниките за прислушување често се злоупотребуваат за приватни и политички интереси на елитите на власта, со тоа што директно се нарушуваше приватноста на граѓаните како основно човеково право. Тие велат дека е комплексно прашањето каде е границата меѓу безбедноста на државата и кршењето на човековите права, но нагласуваат дека било каков облик на самоволие на МВР и службите кои излегува надвор од судската контрола иницира повреди на човековите права. Тито Петковски, поранешниот претседател на Комисијата за надзор врз следење на комуникациите од страна на МВР, вели дека во Македонија за жал не постои граница меѓу штитењето на безбедноста на државата и кршењето на човековите права.
Ако се тргне од досегашното искуство, таа не постои, бидејќи се една тежно на другата страна. Наводно, под интересите на државата може да се подведе се и ови огромен број на прислушувања што биле, аферата, големото УВО и ова последната со бомбите покажува дека практично нема граница. Отворена е границата за действување на органите за внатрешни работи, наводно во интерес на државата и на штета на граѓаните.
Уставот на Македонија ја гарантира заштитата на правната сфера со одредби кои ја дефинираат слободата на комуникациите од секаков вид, како и тајноста на комуникациите. Одстапување од овие принципи се можни само во случаи кога тоа е необходно поради откривање на кривични дела и нивно спречување или кога е во прашање безбедноста на државата, но и тогаш во согласност со одлука на судот. Но тоа што досега се покажува во Македонија како број на афери поврзани со следењето на комуникациите, зборува дека во сите овие години не се почитувани одредбите од Уставот, велат експертите. Актуелното масовно прислушување, кое пред две години го објави сегашниот премиер Зоран Заев, а тогаш претседател на опозицијата, ги отвори полемиките и стравот дека во државата во континуитет последните неколку години граѓаните се соочуваат со флагрантно нарушување и злоупотреби на нивната приватност. Познатата афера во јавноста беше и големото УВО, која во 2000-та година ја обелодени тогашниот претседател на опозицијата Ранко Црвенковски. Епилогот од тоа прислушување следеше со аболицирање на вмешаните високи политички фактори.
Овие два примери покажа дека имаме огромна концентрација на моќ во УБК, која страшно се злоупотребуваше за политички цели, бидејќи во неа беше концентриран практично персонал кој што е исклучиво од владеачката партија. Уште ако земјате дека се повржани и посемени линии, па вградени, вклучени во полиција, во јавно обвинителство, во судство и практично се парализираше системот кој што треба да гарантира слобода на граѓаните.
Љубомир Ѓурчевски, кој има искуство како поранешен полициски началник, вели дека најголем проблем во Македонија представува злоупотребата на тајните служби кои собираат информации кои не се врзани за безбедноста, туку информации од политичка, бизнис или друга природа. Кога станува збор за последната афера со објавените снимки од прислушуваните разговори помеѓу видни јавни личности од партиите на власт, опозицијата, медиумските работници и членови на правосудни органи, Ѓурчевски вели дека за јавноста вознемирувачко што ова масовно прислушување воопшто не е насочено кон заштита на уставниот поредок на Македонија, туку директно навлегува во кршењето на човековите права. Уште полошо е, посочува тој, што не се одело во насока барем да се откриваат кривични дела од типот даночно затојување, рекет, изнуд и слично, за кои се предвидени казни поголеми од 4 години и кои му припаѓаат на организираниот криминал, за да може отпосле да се покрија со наредба.
Секаде во светот, кога е во прашање националната безбедност, има неовластено следење на комуникација. Влегла терористичка група во Република Македонија и ние не ја проследиме. Нема шанса, тогаш треба да следиме ние сите од областта на безбедноста. Но, исто така, треба да бидеме максимално професионални и да прекиниме системот за следење на комуникација и да го злоупотребуваме за лични цели. Јас ќе проследам тир највеќе го земам Тершпет. Ќе го проследам и ќе појдам да го уценувам директор. Зашто? За лично богатење, за да му земам 1 000 000 евра. Значи, тоа го имав на во претходната власт. Тоа е она најболната работа.
Експерите велат дека Македонија во реформите на безбедносните служби кои се во тек треба да ги следи препораките на групата на експертот Рајхан Прибе и примерот на земјите кои имаат добри контролни механизми. Тие нагласуваат дека одлуката кога треба да се користат системите за прислушување ја носат судовите, кои мора да обрнат внимание дали постои оправданост за прислушување, следење на интернет и други средства кои се користат за следење на комуникациите.
Прво, мора да се предвидат многу јасни процедури. Тие процедури мораат да се поврзат со делувањето на судовите и тоа не овие судови и судии кои што сега ги имаме, туку судови и судии кои што дефинитивно ќе бидат и независни, и самостојни, и непристрасни.
Вели Мирјана Најчаска, поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов, додава дека уште еден чекор напред во реформите кој е потврден во праксата на демократските земји е оперативниот технички центар да се издвои да биде самостоен, а неговиот директор да го поставува парламентот, а не владата.
Пред се прво да се стави контрола на оперативниот технички центар за прислушување, кој што треба да се издвои да биде самостоен, со тоа што тој центар да биде сервис на сите оние други кои што имат право да собират информации преку системите за прислушување. Тоа е управата за безбедност, контрразузнаване, војна разузнаване, Министерството за одбрана, Управа за јавни приходи, Царинска управа, Финансиска полиција и така натаму. Тој центар треба да биде ставен под целосна контрола, тоа што ќе треба се предвидат законски решенија каде што не може центра да вклучи приклучување на темите за теми за прислушување, доколку за тоа не постои судска одлука. Тој треба да биде независен и под контрол на парламентот. Инако доколку се прифати решение директорот на тој центар да го поставува владата, можни се повторно политички дејања на него.
За да се спречи злоупотребата на службите за безбедност, според Тито Петковски, важно е УБК да нема никаква поврзаност со операторот кога станува збор за следење на комуникациите и да не се меша во функциите на другите надзорни органи.
Кога станува збор за откривањето на кривичните дела, тука треба да се даде со новиот закон можност за сите органи кои што со системот се задолжени да бидат автономни во нивното действување, а тоа значи и царината кога станува збор за царински прекршоци, Финанската полиција и така натаму, тие треба да бидат одвоени од Управата за безбедност и контраразузнавање. И треба центарот, тежиштето на следењето на комуникациите врз основа на судска одлука, треба да се помести во операторите телефонски. И тие може да действуваат исклучиво врз основа на судска одлука и тука да се забрани било какво мешање, било каков допир или спреплетувањето на некои надлежности и функции на Управата за безбедност и контраразузнавање.
Тој додава га дека мора да се поспостави силна собраниска контрола која нема да биде ограничена. Повреда на тајноста на комуникациите е кривично дело. Мергите за реформи на безбедносните служби кои ги предлага групата на Рајхан Прибре инсистираат на строги санкции против секаков вид на злоупотреби на властувањата и моќта на службите за безбедност. Експерите велат дека за Македонија како демократска држава обврска е мешаните во последните масовни прислушувања да понесат кривична одговорност и со тоа актуелните идните власти да извлечат поука дека не е сплатливо да се злоупотребуваат системите за прислушување и да се навлегува во интимноста на граѓаните.
До сега никој не одговарал, постојано се местират во интерес на државата, безбедноста, големо тува никој не одговараше. Предходно имало злоупотреба на овие системи, али не во така проблем. И сега последното масовно прислушување, сега иницирана процедура постапка за одговорност на кое што беа директно и нарачатели, и корисници. И се надам дека се обстоиме на определувата дека последното масовно прислушување, доколку се раштити, се
беше во период кога се уште разбирањето на човековите права и на владењето на правото, можеме да кажеме, беше во некои свој почетоци. Меѓутоа, она што сега се случуваше, навистина нема никакво оправдание, заради тоа што после 20 години градење на демократија која што наведно се базира на владење на правото и на човековите права, не може да се разбере. Тоа зборува за нас дека ниту разбирањето на човековите права, ниту правосудниот систем, ниту сеопштото владење на правото не се на ниво кој што би обезбедиле навистина третман на државата како современа демократска држава.
Специјалното јавно обвинителство во 2016 година отвори истраги за тоа кој како незаконски прислушувал, како и за опремата за прислушување која според обвинителството е незаконски уништена. Според обвиненијата на СЈО, операцијата за уништување на опремата се случила непосредно по објавувањето на така наречените бомби на пресконференциите на премиерот Заев, кој тогаш беше председател на опозицијската СДСМ. Засега осудителна пресуда има за поранешниот началник на Петата управа Горан Груевски. Груевски, која во бегство е осуден на година и пол затвор казна поради фалсификување документи поврзани со уништување на опремата на УБК. Тогашната влада тврдеше дека прислушувала странски служби без да наведе кои, дека специјалното јавно обвинителство во една од истрагите прстот за аферата со масовното прислушување го впери во УБК и врвот на ВМРО-ДПМН.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А осочувањето од светот на оваа тема актуелно е дека Европскиот суд за човекови права деновиве почна со слушување откако Организациите за човекови права приговараа во врска со британските закони за надзор и за разузнавачки активности. Прилог на Гоце Атанасов.
Amnesty International, Liberty, Privacy International и 11 други групи за човекови права, како и две приватни лица, ја оспорија законитоста на широките овластувања на британската влада во надгледувањето, вклучувајќи го и собирањето и употребата на онлайн податоци, кои беа објавени во јавност од страна на американскиот укажувач Едвард Сноуден. Адвокатот кој ја представува британската влада во Европскиот суд, Джеймс Еди, изјави дека на таков начин биле спречени некои терористички закани. Дадовме огромни примери за големи закани кои беа откриени и отфрлени само со употреба на податоци собрани според параграфите од 23 до 27. Тие вклучуваат активирање на потрага по познат терорист поврзан со претходни напади врз Британија, во време кога други извори на разузнавачките служби беа замрзнати, и истакнување на врските меѓу терористите и екстремистите во Британија. Резултатот беше успешно на нарушување на терористичката мрежа. Групите за човекови права тврдеа дека ваквите практики ја нарушуваат приватноста на милиони луѓе широм светот, со оглед на тоа што главните интернет кабли минуваат низ територијата на Британија. Ако случајот на подносителите за правните барања за следење и размена на разузнавачки информации во овој контекст треба да биде прифатен, резултатот ќе биде длабока штета на способностите и работата на разузнавачките служби на Обединетото кралство. Според него, при оценката на правото на почитување на приватноста треба да се земе предвид и влијанието на тоа врз способноста на владата да ги штити животите и јавната безбедност, особено во светлината на неодамнешните ужасни злосторства низ цела Европа. Инаку, извештајот на Обединетите нации објавен лани укажува дека британските безбедностни служби ја фрлија премногу далеку мрежата во потрагата по потенцијални терористи. Во него детално се наведува и дека полицијата користела така наречен меѓународен ловец на идентитет на мобилни претплатници за собирање разузнавачки податоци од телефони на демонстранти за време на мирни протести. Токму за ова се вели дека представува кршење на нивното право на приватност. Извештајот исто така го критикува Законот за истражни овластувања, усвоен во 2016 година, како наметлив и штетен за активностите на граѓанските групи и политичките активисти.
Ја следавте саботната анализа на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас бреа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мантичевска. До слушање.